A receita perfecta dunha festa en Galicia poderíase resumir nunha fórmula. Misa, máis sesión vermú, máis verbena, máis reunión coa familia e amigos. Pero na parroquia de Castelo, en Culleredo, decidiron hai 10 anos darlle unha pequena volta a esta receita. Comezou por unha reunión de veciños, cunha gala de monólogos para financiar as festas de San Ramón. Hoxe en día, isto é un auténtico referente cultural e festivo de Galicia. 10 anos cumpre o Castelo Conta, cuxa nova edición comeza este venres día 22. Concertos, contacontos, teatro, cinema e moito máis, co Monte Xalo como pano de fondo. O impulsor de todo isto é Xosé Antonio Touriñán. Touri, que tal? Bo día.
Moi bo día, que tal, como estás? Que bonito, que ben resumido, que ben.
Claro, pero é difícil despois ir a letra pequena, porque hai moita, moita letra. E non sei eu, Touri, se Castelo Conta podería ter lugar nalgún lugar que non fose Castelo.
Home, eu creo que podría ter lugar e sería ben bonito que tuvera lugar en moitos lugares de Castelo. Moitos lugares do rural, moitos lugares sin ser tan rural. A verdad que ao final é... O importante é a filosofía. Decía lo tía antes, juntarse cos veciños, falar, estar de festa, que sean días distintos, que sean días de pasalo ben, de comer moito, de beber con cuidado, pero de disfrutar, de disfrutar. Por eso digo que o gallá, o Castelo Conta se puidera repetir en moitos, moitos sitios. É verdad que somos un pobo xa de festas, eh? Somos unha potencia en saber celebrar, entón tampouco hai que quitarlle o mérito a todo o que está feito xa. Pero bueno, isto ten unha componente así un pouco digamos, de máis variedade, non? De máis variedade. Nós somos moi de verbena, somos moi de orquestra, de paso doble, de bailar, seguímoslo facendo, pero un pouquiño máis de todo non estaría mal, non?
Sempre falamos isto de darlle unha volta á festa, 10 voltas ao sol o que ele va dando este Castelo Conta, o lema desta edición, de feito, que se sente o mirar atrás e ver todo o que se ten acabado?
Pois, primeiro de todo, orgullo por pertencer a un lugar onde é tan fácil facer todo, onde é tan fácil decir, por que non facemos? E xa estás a 20 detrás, claro que sí, que necesitas, que facemos, que axudo, en que todo eso... Por moito orgullo, é moita felicidade, quero dicir, facémolo de verdade para disfrutar nós, os veciños e veciñas de Castelo, ainda que somos un pobo pequeno, tamén nos gusta moito que veña a xente á festa, facémolo por eso. Iba a decir por egoísmo, pero ao final é así, intentamos facer unha festa para nós, que agora xa se convertiu nunha cosa, como decías, enorme, inmensa, ainda que somos pequeniños, é unha grandísima festa, é un montón de xente, temos un montón de amigos que nos acompañan todos os anos. Entón, pois felicidade, alegría.
Estamos a falar dunha semana enteira de festas, isto ábrese o grande, bueno, unha semana, 10 días, de feito, ábrese o grande, o primeiro amigo que ven xa é Carlos Núñez, non?
Pois sí, a verdad que sí, a verdad que foi un amigo que coñecimos o ano pasado, nun evento e falamos do festival, falamos de que puidese estar aquí, que nos encantaría, e Carlos, quero dicir, Carlos, o Armán, o equipo todo, e xa foi, por favor, veña, busquemos a data. E como falamos de este ano, que son 10 anos, facer 10 días, que xa nos cantámonos moitísimo, pois que mellor, digamos, inaugurador, casi pregoeiro musical para estas festas, que Carlos Núñez, que é un dos máis grandes.
10 días de festa, cando decimos festa, dicimos cultura, porque hai desde concertos a tradición oral. Que non debemos perder, Touri?
Uf, que difícil. Forma moi difícil, é como cando preguntades, que prefieres, teatro, televisión ou todo isto? Que prefieres, a papá ou a mamá? Que non debemos perdernos? Pois todo o que poidades vir, todo o que vos apeteza vir tamén. Que hai é un festival como aquelo dos xogos reunidos, para de 0 a 99 anos, non? Para todos os públicos, para vir en familia, dende a sesión vermús, que me parece maravilloso, empezamos o ano pasado, pois tendo grupos de música ao mediodía, maridados, nunca mellor dito, con gastronomía, porque este ano xa dous cociñeiros, que cada un deles fainos unha tapa, un pincho, cociñeiros de restaurantes super importantes de Galicia, cada día pola semana. Os concertos da noite, Tanxugueira, Sortiga, Alana, Sés, Despois teatro, comedia, somos criminais, a noite de monólogos, por suposto, que empezou todo isto, como decías ti, a romería do domingo, a sesión vermú, orquesta, é que non sei que dicirche, non podría dicirche unha cousa sola.
Hai algún clásico que me encanta destas 10 edicións, é a Andaina ao Monte Xalo, que de feito temos falado algunha vez case con Touriñán, pois co pulmón aí no propio monte, e isto manténse tamén.
Sí, non é, neste caso, só un ano, só unha edición fixámolo en Montexalo e casi morremos ao jus. Entón, o que facemos, levamos xa varios anos facendo unha andaina realmente cortiña, de, eu creo que non máis de 5 kilómetros, que vai percorrendo a parroquia abaixo, os lugares, que temos como 5 ou 6 lugares de grupos de casas. Entón, pois a andaina, eso, vai percorrendo eses lugares e en cada un dos lugares facemos dúas ou tres paradas onde hai contadas. Donde hai un contador, un monologuista, donde paramos tamén para tomar unha auga, para respirar un pouco, e ao mesmo tempo pois temos unha actuación. É verdade que é un clásico e tamén é outra das cousas que, por suposto, vos aconsello, porque une aí, digamos, ecologismo, deporte, risas. É verdade que é unha cousa moi chula para ese sábado á tarde, para enriquecendo, para as risas da noite.
E o día 28 temos a gala dos 10 anos, non sei que isto, como é unha gala, hai que ir vestido de domingo.
Sí, a gala sería, habría que vir de gala elegante, pero gustanos, como tamén hai meta comedia, gustanos que sea unha gala elegante e choqueira, quero dicir, que eses traxes e esas elegancias estean en lugares que non somos habituais, non? Ou que vestidos de lentejuelas que ao mellor levan máis a algunhas mulleres, pois que os poñan os homes, que elas poñan outra cousa, sabes? Ten que ser elegante, pero ao mesmo tempo divertido.
Bueno, como se prepara Castelo para acoller a todos estes visitantes? Porque, como dicías, o povo estáse a volcar sempre, pero imagino que cada ano é un desafío máis.
Pues cada ano é un desafío tamén porque eso, pues, vai sendo máis coñecido o festival, vai xa chegando máis xente. É verdade que estamos na medida xusta e perfecta de que todas as cousas que facemos temos moita xente, pero sin pasarse, que a veces está aí no límite de disfrutalo, de que todo o mundo este cómodo. Esperamos tamén que este ano non nos pasemos, aínda que cos nomes que temos, pois estamos preparados para igual recibir un pouquinho máis de xente en algúns momentos. Pero creo que é un festival, como xe decía antes, pequerrecho, pero enorme en disposición, enorme en enerxía e en espírito, que todo o mundo está a favor e nada, estamos super preparados, de verdade, tamén son 10 edicións, entón xa, bueno, algo de callo xa temos. Tá?
Toda a programación podemos vela en castelocontra.gal. Algunhas das actividades son con entrada, así que malo será que non atopemos algunha que nos guste, ou varias incluso. Estamos máis que convidados a pasar por esta parroquia de Culleredo. Xosé Antonio Touriñán, moitísimas grazas, seguimos falando.
Por moitísimas grazas a vos e estades convidados. Tedes unha che de días para poder escoller.
Claro que sí. Veña.
Veña,
ata logo. Aperta. Chao.
Chao, chao.